Patrick Pascal niyo nkuru umukomiseri w'umugwi Severe ari nawe ahagarariye ivyo bikogwa avuga ko ibitigiri vy'ivyo bisigarira bigenda vyiyongera uko iminsi y'ivyo bikogwa yiyongera.
Twovuga ko twatanguye neza ku munsi wa kabiri w'indwi iheze, kuko ku munsi wa mbere kwari gutegura chantier dupanga ibikoresho n'ibindi. Ku munsi ugira kabiri aho dutanguriye twashoboye kuronka ibiziga bibiri by'abatawe hano, ariko guhera ku munsi wa gatatu bagiye bariyongera biyongera biyongera. Ivyo novuga cyane cyane mbona bihambaye ni vyabaye nko ku munsi kuva ejo twarashoboye kuronka abantu twovuga ko bari bahambwe mu binogo bizegeranye barenga 37 abo twashobora guharura. Be nabandi rero wasanga bari hamwe usanga batekewe mu kintu kimwe tudashobora kubaharura. Hamwe ho twasanze harimwo n'umupanga tugasha twibaza yuko zerekana ko mu kubica bo bakoresheje umupanga, abandi tugasanga hariko n'imigozi mu izosi.
Kubwa Patrick niyo nkuru biboneka ko muri ico kibanza hahambwe ikivunga abantu benshi kuko imashini kwishika hasi cyane ariko baboneka ibisigarira.
Ko tubona vya binogo tubandanya tugwa kubindi duharuye birashobora kuba birenga 5, nk'ubu no munsi tumaze kuronka barenga 30. Rero ikiboneka nuko hahambwa abantu benshi, abo nabo mwe baza gutabwa ngaho onyi bapfuye, abandi nago bakaza bagatabwa ngaho usanga atanico babazingiyemwo, ukaba arabusanga bari mu bure bafite ubureta, abandi bari mu magunira, abandi bari muri musike. Tugashobora guharura rero nuko bangana. Ikiboneka nuko tubandanya rero twimba tuja kure gose kugira ngo dushobore kuronka n'abandi imvura yagwa yoba yarabandanije ifuka gose. Ivyo twaronse mu enquete mu matohoza twariko turagira ari vyukuri. Hano hantu hatawa abantu benshi gose.
Mu mugwi Severe bamenyesha ko ibyo bisigarira biko biratorwa muri ico kibanza ari vy'abantu bishwe kuva mu ntambara yo kuva mu mwaka w'1994 kuduga.
Nk'uko vyavuzwe kuva igihe twatangura nabo guhera mu 94, 95 no kubandanya. Niyo myaka cyane cyane dufise mu maraporo y'umugwi Severe.
Ibyo bisigarira biriko biratorwa Padiri Niyonkuru Pascal amenyesha ko bizokozwa neza bigashyirwa mu bisaho vyabiteguriwe, mu nyuma hakazotegurwa umunsi wo kubishingura n'iteka vyaba ngombwa bakabubakira icibutso. Tubibutse ko muri zone Kamenge mu raruko w'igisagara ca Bujumbura ariho hatanguriye igikorwa cyo kuzura ibisigarira vy'abantu bahambwe mu kivunga ku rwego rw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Zone Kamenge niyo yatanguriyemwo intambara y'amasasu mu mwaka w'1994. Abasivile bafashe ibigwanisho bahangana n'igisirikare n'igipolisi vya leta y'ico gihe hari nyuma y'igandagurwa rya Melchior Ndadaye yararongoye Burundi.